ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน31ตุลาคม2560อยู่กับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเราพูดถึงเรื่องของการทำงานนะครับที่เป็นเรื่องเขาใช้คำว่า 4PW นะครับก็คือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนฐานเรื่องของภูมิปัญญาครับซึ่งตรงนี้แม่ฮ่องสอนเราก็มีการทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเวทีสำคัญอีกเวทีนึงครับวันที่27กันยายน2560เนี่ยก็มีเวทีพัฒนากลไกชุมชนหมู่บ้านแกนนำตำบลเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายร่วมตำบลสุขภาวะหรือชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุขครับจัดกันที่อบต.เมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเพื่อจะพัฒนาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าธรรมนูญสุขภาพตำบล นั่นเองนะครับสำหรับเมืองปอนเนี่ยก็มีการประชุมกันมาเรื่อยๆนะครับรอบวันที่27กันยายนก็ทำให้คมชัดแล้วก็ลึกขึ้นนะครับโดยตอกย้ำครับเรื่องของการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกับเรื่องของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่นะครับเอาบทเรียนจากตำบลที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็ขึ้นเป็นธรรมนูญสุขภาพแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คือธรรมนูญสุขภาพตำบลห้วยโป่งครับพี่อดิศรนะครับปันเซผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่งนะครับแกนนำหลักครับในการขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอนและที่เกิดเป็นมรรคผลที่ห้วยโป่งก็มานำเสนองานอีกครั้งครับด้วยตนเองเพื่อที่จะตอบข้อซักถามต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ก็ยังมีการคุยกันต่อครับจากตำบลห้วยโป่งนะครับที่ประสบความสำเร็จไปแล้วครับนำหน้าเป็นรุ่นพี่ไปแล้วเนี่ยก็มาสู่ตำบลเมืองปอนกันบ้างครับพูดถึงสถานการณ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาหลักๆครับของตำบลเมืองปอนที่นี่นะฮะโดยชาวบ้านก็แบ่งกลุ่มกันครับแบ่งกลุ่มกันพูดคุยกันเพื่อจะระดมความเห็นทบทวนต้นทุนการดำรงชีพชุมชน5ด้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนมนุษย์ทุนทางด้านกายภาพทุนทรัพยากรธรรมชาติทุนด้านสังคมทุนการเงินนะครับรวมถึงสถานการณ์การจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดินน้ำป่าขยะอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับบนวิถีของชุมชนซึ่งตรงนี้ครับทรัพยากรปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของที่ตำบลแห่งนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการถือครองครับว่าเป็นเรื่องของการถือครองที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ครับอยู่ในระหว่างพิสูจน์เอกสารสิทธินั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสืบทอดจากปู่ย่าตายายมานะครับยังไม่ได้มีการเปิดป่าใหม่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีความขัดแย้งกันในการจัดการที่ดินระหว่างชาวบ้านพูดง่ายๆคือว่ายอมรับสิทธิที่มีอยู่เดิมนะครับที่มีการสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายแต่ก็ยังไม่ได้มีการสำรวจเป็นเรื่องเอกสารสิทธิชัดเจนที่ยอมรับโดยราชการนะครับแต่อยู่กันได้ครับปัญหาสำคัญนะครับก็ยังมีเรื่องของการบุกรุกอยู่นะครับตอนนี้ก็มากขึ้นนะฮะในเขตโดยเฉพาะในเขตรอยต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆนั้นนะครับนอกจากนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของการจัดการในเชิงนโยบายครับนโยบายทวงคืนพื้นป่าของรัฐบาลนะครับ10ไร่ต่อหมู่บ้านเนี่ยซึ่งตรงนี้ส่งผลกระทบครับทำให้ชาวบ้านรู้สึกตื่นตระหนกครับหวาดกลัวอยู่นะครับในการที่จะจัดการในการที่จะใช้ไม้ใช้ของป่าต่างๆก็กลัวโดนจับครับบ้านต่างๆก็หันมาใช้ไม้ฟากแทนนะครับก็เท่าที่ดูก็มีปัญหาจุดนี้นะครับชาวบ้านก็พยายามที่จะเตรียมตัวที่จะจัดการปัญหานะครับเช่นมีการยื่นเสนอขอบริหารจัดการที่ดินในเขตป่าเองซึ่งตำบลเมืองปอนก็มีอยู่มา 100,000 ไร่นะฮะสถานการณ์การจัดการก็มีการดูแลนะครับอันนี้ควบคู่ไปกับเรื่องน้ำด้วยนะฮะก็คือมีพิธีบวชป่าตั้งแต่ปี2559นะครับเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำนะครับมีการจัดการปัญหาเรื่องน้ำด้วยนะครับพยายามที่จะรณรงค์ไม่ให้มีการใช้สารเคมีนะฮะโดยเฉพาะบริเวณต้นน้ำหลักๆครับแต่ปัญหาเรื่องน้ำก็ไม่ใช่เรื่องของปนเปื้อนสารเคมีอย่างเดียวก็มีเรื่องของน้ำแล้งด้วยนะฮะปัญหาทางด้านของเกษตรกรรมก็มีเรื่องของการที่ปลูกข้าวก็จริงอยู่ครับพอกินแต่ขณะเดียวกันครับสารเคมีที่ใช้นะครับในช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ย ในเรื่องของการฆ่าเพลี้ยกระโดดก็มีการตกค้างอยู่นะครับก็อยู่แล้วก็ยังเป็นห่วงกันอยู่ครับขณะเดียวกันเนี่ยการลุกลามของไร่ข้าวโพดก็มากขึ้นครับมีการใช้ปุ๋ยใช้ยากันค่อนข้างเยอะครับซึ่งไหลกันมาตามน้ำฮะนี่ก็เป็นปัญหาของการจัดการที่ดินนะฮะซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นมีตัวแปรของข้าวโพดเข้ามานะครับนโยบายของรัฐเข้ามาที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่มั่นใจในการที่จะใช้พื้นป่าตามจารีตประเพณีครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของขยะนะฮะซึ่งมากขึ้นมากขึ้นอยู่เรื่อยๆก็อบต.ก็เดิมก็จะใช้วิธีการจัดเก็บนะฮะ15บาทต่อเดือนอย่างนี้นะฮะแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาที่มากมายนักนะฮะแต่ขยะที่มาจากสารเคมีสิ่งปนเปื้อนตัวนี้ต่างหากที่น่ากลัวครับนอกจากนี้ครับก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบของการจัดการสุขภาพนะครับที่ชาวบ้านสะท้อนกันมากๆก็คือเรื่องของหนี้สินครับปัญหาเรื่องของหนี้สินที่มาจากภาคเกษตรเนี่ยนะครับซึ่งมันก่อให้เกิดปัญหาลูกโซ่ตามมาไม่ว่าจะเป็นการที่ที่จะต้องเกิดโรคซึมเศร้านะครับหันไปพึ่งเหล้าพึ่งบุหรี่อย่างเงี้ยนะฮะหันไปเสพยาเสพติดนะฮะที่เป็นลักษณะที่ทำให้ทดเชยภาวะซึมเศร้าได้ก็ทำให้มีการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยในสังคมผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ลูกหลานเนี่ยมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่นะครับมุ่งทำมาหากินกันนะฮะก็ปล่อยให้ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยมักจะอยู่ตามลำพังกลายเป็นคนติดบ้านป่วยก็ติดเตียงกันนะฮะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดูแล้วว่ายังไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับเรื่องของประเด็นเหล่านี้นอกเหนือไปจากการจัดการเรื่องของที่ดินและปัญหาเรื่องสังคมเนี่ยเป็นอะไรที่แก้ยากนะแต่มันก็เชื่อมโยงกันครับซึ่งชาวบ้านก็สะท้อนภาพฝันแล้วก็แนวทางในการจัดการปัญหาหลักๆใหญ่ก็คืออาจจะต้องมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการจัดการแหล่งน้ำครับให้มีการสนับสนุนการจัดการน้ำอย่างเพียงพอโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ปลูกพืชทางเลือกที่ใช้น้ำน้อยแทนข้าวโพดแทนนะนอกจากนี้อาจจะมีการเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชุมชนอาจจะต้องมีการจัดการพื้นที่ในเขตป่าชุมชนแล้วก็ป่าใช้สอยเพื่อการเลี้ยงสัตว์ด้วยรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมอาชีพในทุกกลุ่มวัยครับเรื่องเด็กเยาวชนก็อาจจะต้องทำให้มีการกระตุ้นให้เรียนรู้เรื่องของสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เล็กๆนะฮะโดยใช้ครอบครัวเป็นต้นแบบเริ่มจากเด็กปฐมวัยสารศึกษาก็เองก็ต้องปรับแนวทางด้วยส่วนของปัญหาที่ดินเนี่ยก็อาจจะบอกไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขั้นโฉนดก็ได้เป็นเรื่องยากนะครับในวัดแม่ของสอนเราก็อาจจะไม่ให้มีการสำรวจเอกสารสิทธิ์ให้ชัดเจนเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีการจัดการในสิ่งที่เรียกว่าโฉนดชุมชนนะครับให้เกิดการยอมรับอย่างทั่วถึงแล้วก็มีมาตรฐานนะครับเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันยากกันได้นะครับผู้สูงอายุเองก็อย่าปล่อยให้เหงาครับต้องมีการตั้งชมรมขึ้นมาให้เกิดการรวมกลุ่มทั้งในเรื่องของสังคมแล้วก็รายได้ครับส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่เป็นจุดเด่นๆนะฮะที่คนเฒ่าคนแก่เขาสามารถทำได้ด้วยเพราะยิ่งเรื่องของอาหารอย่างเช่นน้ำปูนะฮะน้ำปูนี่เป็นอาหารพื้นบ้านพื้นที่เมืองปอนนี่ก็เป็นหลักๆก็เป็นคนทายใหญ่รวมกับคนเมืองนะฮะก็เรื่องวัฒนธรรมก็จะช่วยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยลดอาการซึมเศร้าแล้วก็ให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทำกันนี่ก็เป็นภาพฝันนะครับคร่าวๆนะครับที่เห็นการพูดคุยกันนะครับในวันที่27กันยายนคำตอบทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มาจากทางทีมวิชาการนะฮะทางวิทยากรเลยแต่ชาวบ้านคิดไปเนี่ยปรากฏว่าก็ออกมาเป็นเรื่องเป็นดาวเป็นรูปเป็นด้านนะฮะที่เหลือก็คือจะมีการผลักดันให้เกิดกลไกกันต่อนะครับให้เกิดการคิดการทำอย่างเป็นระบบให้เกิดพันธสัญญานะครับให้เกิดฉันทามตินะฮะฉันทามติครับโทษทีครับให้ที่จะทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ตำบลเมืองปอนให้เป็นลักษณ์อักษรแล้วก็เกิดการประกาศใช้อย่างเป็นยอมรับการเป็นอย่างเป็นที่ยอมรับอย่างเช่นในเขตพื้นที่ตำบลห้วยโป่งที่เกิดรูปธรรมของการจัดการอย่างนี้เป็นมรรคเป็นผลกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับและนี่ก็คือรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือครับสารใจสามพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน31ตุลาคม2560ผมครูยอดพิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์แม่ฮ่องสอนรายงานครับ
รา
ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง